Blaðsja 72. Nærmynd. Safnað liði í Dagsbrún. Jóhanna Egilsdóttir var lengi í forystu verkalýðssamtaka í Reykjavík. Þegar hún var á 99 ára gömul, birtist frásögn hennar af því þegar maður kom heim til þeirra hjóna, hennar og Ingimundar Einarssonar, til að undirbúa stofnun Dagsbrúnar. Það bar við kvöldeitt snemma í janúar mánuði 1906 að barið var að dyrum hjá okkur á Laugavegi 73. Úti var niðdimmt og frostbitra, hávaðarok og hraglandi. Þegar ég opnaði dyrnar stóð vinnuklætur maður fyrir utan. Hann spurði eftir Ingimundi og ég bauð honum inn. Þetta var kurteis maður, tók ofan húfuna og néri henni nokkrum sinnum milli handana áður en hann áræddi að bera upp erindið. Mælskur var hann ekki, en samt skildist okkur fljótt hvað var að vera. Hann sagði eitthvað á þá leið að hann hefði verið beðin að fara heim til verkamanna og ræða við þá stofnun verkamannafélags sem menn hefðu komið sér saman að stofna. Nú ætlaði hann að vita hvort Ingimundur vildi gerast þáttakandi og gæti greitt krónu í stofngjald. Ég get ekki lýst í hve mikil tíðindi mér þóttu þetta. Ég man eftir þessu atviki eins og það hefði gerst í gær. Ingimundur leit á mig en ég sagði ekkert. Hins vegar var hann farin að þekkja mig og vissi hvað mér leið. Hann kinkaði kolli og sagði, auðvitað verð ég með. Í myndatexta með ljósmynd í nærmynd segir, Jóhanna Egilsdóttir tók við formennsku í verkakvennafélaginu Framsókn af Jónínu Jónatansdóttur og var lengi í forystuliði verkalýðshreyfingarinnar. Sonardóttir hennar er Jóhanna Sigurðardóttir, sem sat lengi á Alþingi og var forsætisráðherra á áranum 2009 til 2013. Samtök verkafólks. Engin leið er að rekja upphaf og sögu allra félaga sem voru stofnuð víða í íslenskum kaupstöðum og þorpum á áranum í kringum aldamóti 1900, á Akureyri, Seyðisfirði, Sauðarkróki, Stokkseyri og víðar. Faglærðir iðnaðamenn stofnuðu líka félög, prentarar, skósmiðir, trésmiðir, múr og steinsmiðir. En tímamót urðu í janúar 1906 þegar verkamenn í Reykjavík stofnuðu verkamannafélagi Dagsbrún. Það hafði forystu í kjarabaráttu verkamanna áratugi. Í öðrum byggðaralögum kröfðust menn þess að semja Dagsbrúnarkaup. Engar konur voru í Dagsbrún. Þeim var ekki leyfð innganga þótt margar þeirra stunduðu verkamannavinnu í Reykjavík. En árið eftir var verkamannafélagið Hlíf stofnað í Hafnarfirði og þar voru bæði karlar og konur með frá upphafi. Árið 1914 stofnuðu konur sitt eigið félag í Reykjavík, verkakvennafélagið Framsók. Efst til vinstri er ljósmynd, í myndatexta segir. Mikil hætta var talin á að vinnuveitendur létu forystumenn verkalýðsfélaga gjalda þess að rísa gegn þeim, til dæmis með því að sniðganga þá við ráðningu í vinnu. Þess vegna var algengt að aðrir en verkamenn væru fengnir til að gegna formennsku í félagunum. Fyrsti formaður Dagsbrúnar var Sigurður Sigurðsson, búfræðingur og ráðunautur bænda. Neðst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir. Fyrsti formaður Framsóknar var ekki verkakona, að minnsta kosti ekki að aðalatvinnu. Hún var húsmóðir og eiginkona trésmiðameistara Jónína Jónatansdóttir.